Κύριε Κουτσιά, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Κουτσιά.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καλημέρα στην όμορφη μάνα του Βορρά στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας με το πρώτο ερώτημα. Να πούμε ότι σήμερα έχετε ένα ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Documento, αλλά εδώ θα μας τα πείτε διαζώσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το ερώτημα που κρέμεται στα χείλη όλων. Πότε σταματάει αυτό το κακό που μας βρήκε, δηλαδή ο πόλεμος, και πώς, δεύτερο ερώτημα, η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν θα καταστούν μέρος του προβλήματος, αλλά τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουν για να είναι μέρος της λύσης, κύριε Κοτζιά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι και αλλιώς θα καταστεί μέρος του προβλήματος. Εάν συμμετάσχει στον πόλεμο μέρος του προβλήματος που λέγεται πόλεμος, εάν δεν κινητοποιηθεί καθόλου, θα επιβεβαιώσει την πολύ χαμηλή θέση. Είναι μια ένωση που τίνει να βουλιάξει, παρόλο που τη θέλουμε, την υπερασπιζόμαστε. Ελπίζουμε να αναπτυχθεί επιτέλους δημοκρατικά και να αναπτύξει και τη διπλωματία της και τις αμυντικές της ικανότητες. Όσο δεν τα αναπτύσσει αυτά, όσο δεν προχωράει η πολιτική της ενοποίηση, σε κάθε καινούρια στροφή και μάχη θα βγαίνει έτσι κι αλλιώς χαμένη. Βέβαια, αν συμμετάσχει στον πόλεμο, θα είναι ακόμα πιο χαμένη. Διότι η Ευρώπη κτίστηκε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο όνομα της ειρήνης. Τώρα για το τέλος του πολέμου, όπως έλεγε κάποιος φίλος μου, μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ουδής προφήτης. Μπορούμε να κάνουμε μόνο εκτίμηση. Mm. Εκτίμηση είναι ότι ο πόλεμος εξαρτηθεί από ορισμένους παράγοντες. Ο πρώτος είναι από την πίεση που θα έχει στο εσωτερικό του Τραμπ εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στη ΣΥΠΑ τον Νοέμβρη αυτού του χρόνου. Από την πίεση που θα ασκήσει η διεθνής οικονομική κατάσταση στις δυτικές κοινωνίες, παίρνοντας βέβαια υπόψη ότι θα μπορούσαμε να με βομβαρδισμούς και με αύξηση των μέσων πολέμου να λύσουν το πρόβλημα του εμπάργκο, ας το πούμε έτσι, από τον αραβικό ή περσικό κόλπο, ανάλογα με τι άποψη έχει κανείς, να μην βγουν από εκεί πετρέλαια και γκάζια. Επίσης, όπως είχα γράψει με αφορμή τον πόλεμο της Γάζα, μεγάλη σημασία του πολέμου σήμερα και το δείχνει και η Ουκρανία, παίζει εάν και ποια είναι η ροή σε προσωπικό, σε πυρομαχικά και ανταλλακτικά. Δηλαδή, αν πούμε ότι γινόταν που δεν πρέπει να γίνει και θα τον αποτρέψουμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά αν γινόταν ένας πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας, η Τουρκία παράγει 70% των πυρομαχικών και των ανταλλακτικών της, άρα έχει μια καλή ροή σε αυτόν τον τομέα. Εδώ η Ελλάδα έχει κλείσει ουσιαστικά πέρα από μικρά εργοστάσια όπως η Πυρκάλ, την αμυντική της βιομηχανία και την ΕΑΒ που είναι σημαντική. Την αμυντική της βιομηχανία και άρα εξαρτάται από την τροφοδοσία τρίτων κρατών που οποτεδήποτε θέλουν μπορούν να κλείσουν αυτή την τροφοδοσία. Άρα οι πόλεμοι εξαρτώνται από την τροφοδοσία, από τη διεθνή οικονομική κατάσταση και από τα εσωτερικά μέτωπα. Βέβαια στην περίπτωση του Ιράν είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς η φανατική φρουρή της Επανάστασης θα μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους και την πολεμική τους διάθεση επί της Ιρανικής κοινωνίας. Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό ο περσικός Ιρανικός στρατός σε αυτή τη διαμάχη. Είναι πάντα ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να ανατρέψει τους σημερινούς σχεδιασμούς.
Θα δούμε αν υπάρξει χερσαία επίθεση και απόβαση Αμερικανών πεζών αυτών, απευκταία το έδωσε. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Και στο σημερινό σας άρθρο στην εφημερίδα Documento, αλλά και τις προηγούμενες συνεντεύξεις σας, έχετε αναφερθεί απόλυτα επικριτικά για την τοποθέτηση των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Και λέτε στο σημερινό άρθρο σας, περιμένω από την αντιπολίτευση να σηκώσει το θέμα, να το θέσει στη Βουλή με αυστηρότητα και με την αξιοποίηση όλων των κοινοβουλευτικών μέσων και εργαλείων. Το ερώτημά μου είναι, κύριε Κοτζιά, πώς θα το κάνει αυτό η αντιπολίτευση από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσαν, επικύρωσαν τη συγκεκριμένη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.
Καταρχάς, εγώ και τότε είχα διαφωνίες και δημόσιες διαφωνίες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Η οπτική μου γωνία τότε ήταν η λεγόμενη θεωρία της υπερέκτασης. Όλες οι αυτοκρατορίες και όλα τα ισχυρά ή μη ισχυρά κράτη καταρρεύσανε αμυντικά, διπλωματικά όταν άρχισαν να κοινοποιούνται και να κινητοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτήν την οποία αντέχανε. Δηλαδή ο Χίτλερ με τα δύο του μέτωπα, ο Ναπολέον που πήγε μέχρι χειμώνα μέχρι τη Μόσχα. Αυτά λέγονται στην θεωρία των διεθνών σχέσεων υπερέκταση.
Μάλιστα.
Τώρα η Ελλάδα έχει αναλάβει την Κύπρο όσον αφορά τον Ιρανικό πόλεμο, τη Βουλγαρία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία. Δεν αντέχουν τα αμυντικά μέσα της χώρας για να παίζει τον ρόλο του Σερίφη και του χωροφύλακα στην περιοχή.
Γιατί
και είναι αυτός ο ρόλος της χώρας.
Συγγνώμη, δεν μπορούμε, κύριε Κοτσιά, συγγνώμη λίγο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο.
Την Κύπρο ασφαλώς. Αν με διαβάσετε με προσοχή σε όλα όσα λέω, την Κύπρο όφιλε να την βοηθήσει καταρχάς το 1974.
Μιλάμε για σήμερα, ας μην ανατρέχουμε στα παλιά, μιλάμε για σήμερα.
Η απάντηση θα την καθορίζω εγώ και όχι εσείς, με συγχωρέστε, ο δημοσιογράφος.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Η απάντηση ο ερωτών. Λοιπόν, η θεωρία του κοίτα μακριά και της Χούντας, αλλά αργότερα και του Γουαβέροφ, στην ακόλουθα του Καραμαλή, ήταν βαθιά λανθασμένη, γιατί αεροπλάνα έστειλε η Ελλάδα τα Χάρβατ, ήδη από το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου. Κατά συνέπεια, απεδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η Κύπρος δεν κοίται μακριά. Δεύτερον, πρέπει να στέλνουμε στην Κύπρο βοήθεια, ό,τι μας ζητηθεί, και να είναι αυτή η βοήθεια για την Κύπρο και όχι για τρίτους. Και τρίτον, πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ και το είπα σε μια συνέντευξή μου κάθετα με τη δήλωση του Μητσοτάκη ότι δεν θα αφήσουμε να πειραχτεί ούτε μια πιθανή της Κύπρου, όταν αυτό δεν συνοδεύεται με μια λέξη για την κατοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τους Ιρανούς ότι δεν θα τους αφήσουμε να πειράξουν μια πιθανή κυπριακό εδάφος, όταν το 38% της Κύπρου βρίσκεται σε χέρια παράνομα τα καταδικητικά τουρκικά στρατεύματα. Νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος που πάντα στήριξα και στηρίζω κάθε ουσιαστική και μόνιμη, θα υπογράμμιζα, βοήθεια για την Κύπρο, που θα βοηθάει την Κύπρο ιδιαίτερα για το μεγάλο πρόβλημά της κατοχής. Δεν νομίζω ότι αρκεί. Καλά κάνανε και στέλνανε. Όταν ζητάει η κυπριακή κυβέρνηση, πρέπει να στέλνει την βοήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί να στέλνεται μια βοήθεια για λογαριασμό προστασίας των Βρετανικών βάσεων και με αντίπαλο το Ιράν, όταν το ουσιαστικό πρόβλημα της Ελλάδος στην Κύπρο και του ελληνοκυπριακού ελληνισμού είναι η Τουρκία. Νομίζω ότι εκεί είμαστε λίγο αποπροσανατολισμένοι.
Ναι, αυτή είναι η δική σας ερμηνεία στη βοήθεια την ελληνική προς την Κύπρο.
Αν μου επιτρέπεις, Θωμά,
ναι, παρακαλώ.
Υπήρξε, κύριε Κοτσιά, μισό λεπτό. Υπήρξε η ρητή σαφής τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και όλου του κυπριακού ελληνισμού, σύμπασας της πολιτικής ηγεσίας όλων των κομμάτων των κυπριακών, που αντιμετώπισαν με ανακούφιση, λέει, μετά από 52 χρόνια επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου την αεροπορική, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Γιατί το αντιμετωπίζετε έτσι?
Να κάνουμε, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Γιατί ξέρετε ότι για το κυπριακό το χειρίστηκα και το αντιμετωπίζω από τα νιάτα μου και έφαγα το πρώτο μου ξύλο περασπιζόμενο στην Κύπρο. Αλλά το κυπριακό, το πρόβλημα του είναι αν ότι εμφανίζεται ως ενίο αμυντικό δόγμα μια πράξη η οποία έγινε μετά από παράκληση της κυπριακής κοινωνίας, της κυπριακής κυβέρνησης, και καλά έκανε και ζήτησε βοήθεια, που αφορούσε μόνο τη συγκυρία του πολέμου με το Ιράν. Αλλά λέω ότι το ουσιαστικό και μακρόχρονο πρόβλημα της Κύπρου είναι να την βοηθάμε σταθερά εν ώψη του ότι έχει κατοχή από το 30%. Εγώ μου έκανε τεράστια εντύπωση ο Μητσοτάκης, που είναι στην Κύπρο και λέει: δεν αφήσουμε ούτε μια πιθανή να την πειράξει οποιοδήποτε, και δεν μιλάει για την κατοχή. Και δεν μιλάει για την κατοχή συχνά. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη ομιλία που έκανε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019, επίσης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν μίλησε για την κατοχή, δηλαδή την παρέκαψε. Και μου θυμίζει, επειδή διαβάζω τώρα αυτές τις μέρες τη συζήτηση στη Βουλή του 1954-56, πώς από την πολιτική της αυτοδιάθεσης, δηλαδή της Ένωσης Κύπρου, φτάσαμε στην αποσιώπηση του προβλήματος αυτού. Έτσι έχουμε φτάσει τώρα σιγά σιγά στην αποσιώπηση της κατοχής. Ως φίλος και πατριώτης είμαι σφόδρα υπέρ του να βοηθάμε την Κύπρο και να έχουμε στο μυαλό μας και στο βλέμμα μας την κατοχή. Και επίσης να κάνω και μια δημοσιογραφική διευκρίνηση. Δεν βρίσκω καθόλου καλό όταν η κυπριακή κυβέρνηση ζητά, και ορθώς η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίνεται, ξέρουμε ότι υπήρξε μια συζήτηση Χριστοδουλίδη Μητσοτάκης, το Μητσοτάκης ορθά παρέπεμψε τη συνέχεια, αφού συμφωνήσε για αυτή τη βοήθεια, τη συνέχεια στους δύο υπουργούς άμυνας. Δεν το θεωρώ καλό που ο ΔΕΝ διασέβει από την διαρροέ ότι ήταν δικιά του πρωτοβουλία η ανταπόκριση του Μητσοτάκη σε αυτό που ζήτησε η Κύπρος. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε προσωπικές πολιτικές υπερασπιζόμενοι τον ελληνισμό παντού.
Λέτε στο άρθρο σας, επανέρχομαι πάλι στο θέμα των Patriot, το ερώτημα είναι το έκανε αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αν ναι τι δεσμεύσεις έχει και ποια ολιγαρχικά συμφέροντα λέτε που ασχολούνται με το φυσικό αέριο στη χώρα μας εξυπηρετεί. Η κυβέρνηση έδωσε μία εξήγηση ότι κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην μη περαιτέρω αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου.
Εντάξει, ναι. Να πούμε δύο πράγματα, ένα ιστορικό και ένα πραγματολογικό.
Παρακαλώ.
Πρώτον, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει στείλει 45, κάποιοι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι αναφέρονται 50, πυράβλους που σχετίζονται με τα πατριώτες και τύπου κρούζ, στο Κατάρ. Το Κατάρ όμως είναι μια πάμπλουτη χώρα. Με τα δικά μας τα περιορισμένα οικονομικά στηρίζουμε το Κατάρ. Και το Κατάρ είναι μια χώρα το οποίο χρηματοδοτεί την Τουρκία και χρηματοδότησε και τα κατοχικά στρατεύματα της Τουρκίας, την οικονομία της ήταν σε μεγάλη κρίση, την αμυντική της βιομηχανία και έχει και τουρκική ημιβάση στα εδάφη του. Εμείς αυτά τα στέλνουμε για να προασπίσουμε τι ακριβώς και με ποια ανταλλάγματα. Πάμε τώρα στο ιστορικό παράδειγμα. Όταν η Ελλάδα είχε μια συμφωνία στρατιωτική το 1912-13 με τη Σερβία να τη βοηθήσει αν υπάρξει θύμα επίθεσης. Το 1914, στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σερβία υπήρξε θύμα αυτής της επίθεσης. Η Ελλάδα, της μοναρχίας και με πρωθυπουργό τότε, αν θυμάμαι καλά, τον Ζαΐμι, αρνήθηκε να ανταποκριθεί στη σύμβαση που είχε με τη Σερβία, παρόλο που οι Βρετανοί τότε ήθελα να κάνω μια συμφωνία να επιστραφεί η Κύπρος στην Ελλάδα, να υπάρξει δηλαδή η Ένωση. Στο 1912 υπήρξε η επέμβαση και το αργοστόλι των λιμάνι να δοθεί παραχωρηθεί στους Εγγλέζους και το 1914 στους Βρετανοί δίνανε την Κύπρο. Το ερώτημα το δικό μου είναι ποια είναι ακριβώς τα ανταλλάγματα που πήραμε για να δώσουμε τη συστοιχεία των Patriot. Είμαστε τόσο μεγαλόψυχοι που δίνουμε αμυντικά συστήματα που έχει πληρώσει πολύ ακριβά ελληνικός λαός και σε περιόδους μεγάλων κρίσεων. Θα δίνουμε τσάμπα στους πλούσιους. Υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος όπως ήταν το 2014 που είχαμε μια σύμβαση αντίστοιχη, ας πούμε, με αυτή που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία, είχαμε με τη Σερβία τότε και παίρναμε την Κύπρο. Και δεν κρατήσαμε τη συμφωνία, δεν πήραμε και την Κύπρο και από τότε έχουμε φτάσει στη συζήτηση που είχαμε μόλις λίγο πριν. Το ερώτημα είναι ποια ήταν. Η Σαουδική Αραβία στη συμφωνία που έγινε δεσμεύτηκε να εξυγχρονίσει τα Patriot. Ούτε αυτό το έκανε. Δηλαδή δεν κρατάει ούτε τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Εμένα λοιπόν μου επιτρέπεται, επειδή έχω μεγάλη πείρα από διεθνή πολιτική, να πω ότι οι Patriot αισθάνθηκαν σαν είδος ρουσφετιού και πελατειακής σχέσης μεγάλων συμφερόντων στην Ελλάδα που συνδέονται με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο για να κάνουν μια εκδούλευση αυτά τα συμφέροντα μέσω της ιδιωτικοποίησης της αμυντικής λειτουργίας του κράτους η Σαουδική Αραβία. Και φτάσαμε να αποσύρουμε Patriots από πολύ κρίσιμη, καλά μπήκα στην Κάρπαθο, από άλλη πολύ κρίσιμη περιοχή και να τα πάμε στη Σούδα να αναπληρώσουμε αυτά που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία. Είναι υπερέκταση. Η χώρα μας δεν είναι
σε ποια, μεγάλη από δυναμή. Ποια κρίσιμη περιοχή τα αποσύραμε, κύριε Κοτζιά?
Ρωτήστε τους αρμόδιους υπουργούς.
Μα εσείς μας λέτε δουλειά. Κάτι, πρέπει οι ακροατές να γνωρίζουν.
Δεν θα πω εγώ στη δημοσιότητα από που αποσύρθηκαν Patriots. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή.
Ναι, αλλά μην λέτε τώρα, έτσι στον αέρα ότι αποσύρθηκαν Patriots από κρίσιμη περιοχή.
Μου το λέω. Μόλι μου την ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσω σχεδιάγραμμα της ελληνικής αμυντικής γραμμής και που έχει αδυναμία αυτή τη στιγμή.
Να κλείσουμε αυτή την ενότητα με τη συμφωνία.
Είστε δημοσιογράφοι, δύο εξαιρετικοί δημοσιογράφοι. Είναι πολύ απλό να το ψάξετε. Από
βεβαίως,
πού
βεβαίως. Μας δίνετε υλικό για ανείχνευση. Ναι, ναι.
Από κάπου φεύγουν τα όπλα που παραδόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα πιθανόν στο Κατάρ και από κάπου φεύγουν και οι Patriots που στρατήκανε στη Σαουδική Αραβία. Εκτός
αν ήταν αχρίαστα,
όπλα
ναι,
μας περίσευαν και έτσι. Μοιράζουμε από εδώ.
Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι
είναι ιδιωτικά συμφέροντα τα Patriots στη Σαουδική Αραβία, δεν τα ελληνικά συμφέροντα.
Γίνατε σαφείς, είναι πολύ συγκεκριμένο. Να μείνουμε σε αυτό που συμφωνείτε, ότι τα ελληνικά οπλικά συστήματα, δηλαδή ο Κίμωνας, τα Ψαρά και τα δύο F-16 Viper, πρέπει να παραμείνουν στην Κύπρο και μετά τη λήξη του πολέμου.
Να μην αποσυρθούν.
Να μην αποσυρθούν.
Και θέλω να σημειώσω κάτι.
Ναι, ναι.
Τα ΠΑΤ, επειδή η κυβέρνηση εμφανίζεται ως να έχει φροντίσει εκείνη για όλα τα όπλα και τον κύμα να πράγματι είναι δικιά της αγορά, τα Πάτριοτ ήταν αγορά επί του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Τσοχατζόπουλου, δηλαδή Πασόκ,
ναι, ναι.
Και τα Viper F-16 είναι μια συμφωνία που κλείσαμε στην Ουάσιγκτον όταν πήγαμε και είδαμε τον Τραμπ το 2017 μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή.
Κυβέρνηση
τριών διαφορετικών κυβερνήσεων αυτά τα οπλικά συστήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο ντρέπεται να το πει, πρέπει να πούμε. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν συνδέεται με την υπουργική ιστορία του.
Ντρέπεται και εκείνο να το πει. Πολλές ντροπές μαζί πέσανε.
Να τα φρόντισε όλα εκείνος.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Κάπου πρέπει να υπάρχει μέτρο στη χώρα.
Δεν ξέρω, Θωμά, θέλεις να
ρωτήσεις. Όχι, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Κοτζιάς στον Αμερικανό πρόεδρο, το κύριο Τραμπ, θα ήθελα να κάνει ένα συσχετισμό πώς τον γνώρισε τότε τον Αμερικανό
και
πρόεδρο
πώς
και πώς είναι σήμερα.
Έτσι.
Κοιτάξτε, τον πρόεδρο Τραμπ, εγώ ως υπουργός εξωτερικών όφυλα, οφείλει κάθε υπουργός εξωτερικών, που άφησε και σαν σημείωμα παίγοντας από το Υπουργείο, να παρακολουθεί με ακρίβεια την πολιτική σκηνή της Αμερικής, να βλέπει τους πιθανούς υπουργούς εξωτερικών και τους πιθανούς υπουργούς άμυνας και ιδιαίτερα προέδρους, και να φροντίζει οι πιθανοί πρόεδροι να βρίσκονται σε επαφή με την Ελλάδα και να υπάρχουν προεκλογικές συμφωνίες όσον αφορά τα συμφέροντα της χώρας. Ο Τραμπ λοιπόν, μόλις έχω τον έκοψα ότι πηγαίνει για υποψήφιος με μεγάλες πιθανότητες εκλογής στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμματος, του έστειλε επιστολή πρόσκλησης να έρθει να κάνει καλοκαίρι στην Ελλάδα, να κουβεντιάζουμε τα διεθνή πράγματα. Δεν ήρθε ασφαλώς, αλλά το συγκράτησε. Και έτσι πήγα και τον είδα, μόλις εκλέχθηκε τον Νοέμβρη, μόλις εκλέχθηκε πρόεδρος της, υποψήφιος πρόεδρος και μετά πρόεδρος των ΗΠΑ και τον ξαναείδα 10 μέρες πριν ορκιστεί. Ο Τραμπ τότε είχε γύρω του ένα επιτελείο με πολλούς Ελληνοαμερικάνους. Η πρόθεση του κυριάδες ήταν απέναντι στην Ελλάδα, παρά η σύγκρουση απόψεων που είχαμε σαν αριστερή κυβέρνηση, ήταν πάρα πολύ θετική. Το συμπέρασμα που είχα βγάλει εγώ τότε είναι ότι το έχω βγάλει και για τον Ερντογκάν αυτό, ότι με τις ισχυρές αυταρχικές προσωπικότητες πρέπει να είσαι ειλικρινής, να έχεις επιχειρήματα στέρεα και λογικά και να έχεις και παρησία και να μην κάνεις πίσω από τις απόψεις σου. Έλεγα, είχαμε τα 25 χρόνια γιορτάζαμε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και με τίμησε το τμήμα μου με το να είμαι ο κεντρικός ομιλητής και τους διηγόμουν μετά την ομιλία. Τον Τραμπ, ο οποίος όταν πήγαμε να τον συναντήσουμε και είναι επίκαιρο, έβγαλε δύο φακέλους για να μας μεμφθεί για τις σχέσεις που είχαμε τότε με το Ιράν. Όχι τις καλύτερες, αλλά είχαμε σχέσεις και με τη Ρωσία.
Κύριε Κοτζιά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω, εσείς δεν θα το πείτε, ότι, γιατί είναι ιστορικό και πρέπει να καταγράφεται, ότι η ομογένεια, η κυπριακή, η ΠΟΜΑΚ και η ΨΕΚΑ, είστε ο μόνος, επιτρέψτε μου λίγο, είστε ο μόνος υπουργός εξωτερικών που τιμήθηκε μετά το τραύμα του 1974, όπου οι Κύπροι θεωρούσαν ότι η μητέρα Ελλάδα δεν τους προστάτευσε, από το 1974 μέχρι τη χρονιά εκείνη, είστε ο μόνος υπουργός εξωτερικών που τιμήθηκε από την κυπριακή ομογένεια. Τώρα όμως, επειδή πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία μας.
Να τελειώσω με τον Τραμπ όμως.
Για κλείστε.
Έβγαλε το Ιράν και λέει, τι σχέση έχετε με αυτό, ήθελε να μας μεμφθεί. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, εμείς με το Ιράν έχουμε κάνει 20 πολέμους, 500 γύρους διαπραγμάτευσης και 150 συνθήκες ειρήνης.
Από τον καιρό του Ξέρξη,
άρα
του
λέω, εμείς υπερασπιστήκαμε τα δημοκρατικά ιδεώδη και κάναμε στην ιστορία αυτό που έπρεπε. Η ναύπηση ναύπησε, πρέσβη του Πάρη. Αρκετά κάναμε, κύριε Πρόεδρε. Μη ζητάς να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς τα καθήκοντά μας ιστορικά τα κάναμε και γέλασε. Είναι μια διάσταση που δεν την έχουμε εμείς οι Αμερικάνοι.
Πού να ξέρει
ιστορική διαδρομή. Ετόπισε. Και δεν τσακωθήκαμε.
Ωραία. Ιστερόγραφο, σας ρωτώ για την επιστολή που στείλατε. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Για την επιστολή που στείλατε ως επικεφαλής του ΠΡΑΤΟ στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι εν εξελίξει η κεντρική του επιτροπή χθες και σήμερα. Και έγινε και θέμα κιόλα, γιατί δεν μοιράστηκε η επιστολή σας στα μέλη του πολιτικού.
Υπήρξαν 70 ομιλίες, μου είπανε, δεν είμαι παρόν, που αναφέρθηκαν σε αυτή την επιστολή.
Μάλιστα.
Την ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης, ο Φάμελος, ο Θεσσαλονικιός, και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο. Παραδόξη, εφημερίδες και τα site αναφέρονται ότι είπε ο Φάμιλος αυτά για την επιστολή, την οποία ουδέποτε είχαν αναφέρει πριν και δημοσίευσης, γνωστές λογοκρισίες. Εγώ νομίζω ότι ο Σωκράτης καλό ήταν να την είχε μοιράσει.
Ναι, αποτέλεσμα θα έχει η παρέμβασή σας, δηλαδή.
Την απόφαση και στο κλείσιμο του Σωκράτη Φάμιλο
υιοθετήθηκε
η πρότασή μου και θεωρήθηκε ότι αποτελεί βάση για τη συνεργασία των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων.
Και του Αλέξη Τσίπρα.
Όποιος θέλει για τον Αλέξη Τσίπρα,
ναι.
Όταν κάναμε την τελευταία μας κουβέντα, εγώ τι είπα. Δικαιούσε, είσαι ταλαντούχος, χαρισματικός να φτιάξεις το κόμμα, ένα άλλο κόμμα που θέλεις. Όμως οφείλεις να συνταχθείς και εσύ με όλες τις άλλες δυνάμεις και κάτι από το περιβάλλον σου να μην προσπαθούν ή να γράφουν σε εφημερίδες ότι πρέπει να διαλυθούν οι άλλες δυνάμεις.
Κάτι τελευταίο, κύριε Κοτζιά. Η ανασύνθεση αυτή της αριστεράς θα πρέπει να γίνει βάση ιδεολογικής αναφοράς ή βάση κάποιου προσώπου?
Βάσει αναγκών, ούτε πρόσωπα, ούτε ιδεολογίες, γιατί οι ιδεολογίες δεν μπορούν να ταυτιστούν σήμερα στην αριστερά, αλλά βάσει αναγκών της χώρας και της κοινωνίας μας, άρα προγραμματικών συμφωνιών, σε ένα σύστημα ελάχιστον
προγραμματικών συμφωνιών. Μου κάνει εντύπωση ότι ένας...
Βάσει αναγκών της ανάγκης ο καθένας ότι... διαφορετικά τις βλέπει.
Και αυτό μου κάνει εντύπωση, Θωμά, ότι ένας κομμουνιστής όπως ο...
Οι ανάγκες της ακρίβειας, της απασχόλησης, της υπεράσπισης πατριωτικά της χώρας...
Και την επίλυση αυτής της ανάγκης και του προβλήματος διαφορετικά τη βλέπει κάθε παράταξη που υπάρχει και κάθε ιδεολογία.
Αληθεύει ότι υπάρχουν σε όλη τη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ αυτές οι διαφορές, αλλά υπάρχουν θεμελιακά ζητήματα ή άμεσες ανάγκες προκειμένου να μην βουλιάξει η ελληνική κοινωνία και να μην υποχωρήσει τη διεθνή θέση της χώρας. Σας σημειώνω ότι 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή είστε στη Θεσσαλονίκη, δεν έγινε ούτε μία συμφωνία με βαλκανικές χώρες νεοπροοπτική. Και επειδή στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μεγάλο κλίμα ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ανοίγεται ένα κεφάλαιο που δεν έχουμε χρόνο.
Μην το ανοίξει χρόνο.
Γιατί τη φράση.
Ναι, πέστε το. Πέστε.
Με τον πόλεμο του Ιράν, από τις 32 διαφορές που εμφανίστηκαν τα πρώτα 25 χρόνια στον 21ο αιώνα, η μόνη που δεν λύθηκε ένοπλα αλλά διπλωματικά ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών.
Είστε ικανοποιημένος από τη τήρηση της συμφωνίας από πλευράς Σκοπίων, δηλαδή, έτσι.
Από την πλευρά και των δύο.
Και τον δύο.
Κύριε Υπουργέ, η συμφωνία βασικά ήταν συνεργασία.
Ναι.
Αυτή δεν προωθήθηκε, κακώς.
Δεν προωθήθηκε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κοτζιά, σας ευχαριστούμε.
Η Βόρεια Μακεδονία συστηματικά την παραβιάζει, αλλά τη δίνει χώρο για να παραβιάζει.
Αλλά βάλατε την υπογραφή σας σε μια συμφωνία
που
παραβιάζει το κράτος.
Θα χρειαστεί να κάνουμε άλλες 3 ώρες εκπομπή.
Βόρεια Μακεδονία, ως είναι ο νόμος και είναι δεσμευτικός, για τουλάχιστον για τους κρατικούς παράγοντες όπως τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας που έγινε και επίτροπος, η Βόρεια Μακεδονία παραβιάζει τη συμφωνία διότι της δίνει χώρο για παραβιάσεις με την κυβέρνηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτζιά.
Να είστε καλά, καλή. Να είστε
καλά.
Όμορφη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.